l-istorja tal-Maltin fl-Awstralja tmurlura ħafna snin u l-istejjer ta' individwi, familji u gruppi li ħallew Malta għawdex huma affaxxinanti u mimlija tbatija u suċċessi. Mark Caruana, riċerkatur tal-istorja tal-Maltin fl-Awstralja, jgħidilna dwar l-ewwel Maltin fl-Awstralja.
Fl-1883, dakka kien hemm l-ewwel grupp organizzat, kienu ġew fuq il-vapur in-Nadja, kuntratt ta' 5 snin biex jaqtaw il-kejn u magħhom kien hemm qassis, kien hemm Kapuċċin, Father James Cassar, kien hemm xi 9 wkoll maħrubin, kienu stowaways. Dakka kien l-ewwel grupp organizzat li ġi biftejjim mal-plantation owners dawn li kienu sidin tal-Kane Farms. Imma l-ħassra hija illi dakka kien flop, ġifieri kien falliment, ma rnexxix. Però meta qatt nagħmel riċerka u nistudja kienet ħaġa ovvja, dana min jaf xi ħaġa fuq il-tkabbir tal-kannamili ġo Queensland, dakka staġun ta' 6 xhur, jiġifieri dawk su minn Lulju sal-Miliet, ikun hemm ix-xogħol jaqtaw il-kejn isamu jieħdu il-millu da. Imma mbagħad minn Jannar sa Ġunju ma jkunx hemm xogħol sakemm jiġa jitlalkejn. U dan qed telqu minn Malta f'Ottubru, fit-tlieta ta' Ottubru. Waslu isu l-aħħar ta' Novembru u kull m'hemm ebba siġġimgħat xogħol. Mbagħad kien hemm 6 xhur slek, m'hemmx ma kienx hemm xogħol. U ħafna minnhom mbagħad telqu minn Mar Sydney u jiġifieri ma kienx ippjanata tajba. Malta dak iż-żmien taqra l-gazzetti kienu jitħattu fit-teorija il-bżonn li jemigraw il għaliex il-popolazzjoni kienet kbira, ma kienx hemm xogħol għal kulħadd. Però l-ebda gvern, l-ebda awtorità ma kien prattiku u ta' xi għajnuna finanzjarja biex dawna jingħu jemigraw. Jien għamilt ftit riċerka fuq dan l-ewwel grupp. Wot minnhom kienu diġà pajjiżi oħra, pereżemp kien hemm kien diġà Tunis jew forsi pajjiż oħra li kellu ftit esperjenza. Li ġara huwa dokument ħafna fil-gazzetti, jiġifieri nafu ftit fuq dan l-ewwel grupp. Mbagħad kien hemm grupp ieħor xi April 1885. U di interessanti, sar attentat ieħor. U peress li gazzetti kienu kontra, jiena provajt insib l-lista tal-passiġġieri. Ħaġa tal-ħaġeb dik il-paġna mhix qedem u kull ma hemm miktub illi boarded 80 natives from Malta. Imma l-ismijiet mhumiex qegħdin hemm. U da telaq dal-vapur, il-Merkara jismu l-vapur. Tana telaq bil-lejl fid-dlam mingħajr ħadd ma jaf, illa għaliex dak iż-żmien il-gazzetti u hekk kienu kontra. U ma nexxilex insib iktar fuqhom minn huma, però kien hemm 80 u magħhom l-istess. Ġeneralment fil-bidu kien ikun hemm qassis jew patri magħhom, kien hemm Patri Kapuċċin ġ-Fader Gaetano Borċ li mbagħad baqa' magħhom u miet New England fl-1890, wara xi 5 snin, miet u mitfun nafu fejn hu l-qabar tiegħu. Ma mbagħad sar minnhom dan għalkemm kellhom ftehim mal 5 snin, dan Maltin mbagħad indunaw li kienu qegħdin jitħallsu mhux kemm suppost. Kienu sfruttati u meta ndunaw hekk telqu għall-ibliet.
Mark Caruana, riċerkatur tal-istorja tal-Maltin fl-Awstralja, jirrakkonta dwar l-ewwel Maltin fl-Awstralja.